слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мережа правового розвитку у співпраці з Українською гельсінською спілкою з прав людини та низкою місцевих організацій громадянського суспільства зі Сходу України дослідила, як дотримуються права мешканців громад Донецької та Луганської областей та чи змінилась ситуація у порівнянні з минулим роком у цих громадах. 15 громад отримали незалежну оцінку результатів своєї роботи щодо дотримання прав людини та рівня впровадження реформ. З нами на зв'язку координаторка правопросвітнього напрямку приймальні УГСПЛ на Сумщині Наталія Єсіна та керівник громадської приймальні у місті Черкаси Української гельсінської спілки з прав людини Тарас Щербатюк. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, які громадські організації долучилися? Можливо, якщо їх багато, не всіх називати саме назви, а їхні напрямки? І яка діяльність цих організацій?
Так, насправді їх багато, адже у нас було 15 громад і 15 місцевих моніторів, дослідників. Вони представляли різні організації, це і спілка захисту громадянських свобод, і суспільна служба правової допомоги, і Ліга жінок-виборців. І як зрозуміло з назви, вони всі майже займаються правовою допомогою або дослідженням рівня правової освіти в громадах, або ж вони займаються розвитком місцевих громад. Ну, тобто безпосередньо така суспільно корисна направленість у наших громадських організацій. І вони не просто так були залучені саме на місцевому рівні, адже особливістю нашого проєкту було саме дослідити те, як відбувається стан справ на місцях, і дослідити це мали представники саме місцевих громад. Адже вони знають всі ці особливості, особливо тих громад, які знаходяться на лінії зіткнення, вони знають настрої в громаді, вони знають потреби мешканців громади, вони знають те, як місцева влада буде реагувати на їх діяльність. Тобто це був такий спеціальний хід, щоб перевіряючими були не незалежні інші регіональні організації, а безпосередньо незалежні місцеві організації і їх представники.
Вони точно незалежні?
Судячи з їх висновків і з того, як працювали ми з Тарасом як експерти, а ми не давали шансів підвищити бал в жодному індикаторі. Навіть там, де відчували, що монітору подобається те, що робить місцева влада, ми були доволі суворими експертами і не давали можливості поставити авансом оцінку.
Які сфери моніторили?
Так, ми моніторили наступні сфери. Це був рівень безпеки в громаді, це був соціальний захист населення, це був напрям гідного рівня життя, тобто як місцева громада опікується з найбіднішими верствами населення, і це був доступ до правосуддя. Все це напрями методології місцевого індексу прав людини.
Та ви розкажіть, по чому цей індекс полягає? Як проводиться дослідження за такою методологією?
Так, якщо можна, я трохи розкажу. Так, про цей інструмент. Я вже можу без перебільшення сказати, що це дуже унікальний інструмент нині в сучасній Україні, який безпосередньо пов'язаний з реформою децентралізації і з тим, щоб органи місцевої влади мали можливість проводити самоаналіз своєї діяльності в сфері дотримання прав людини та рівня реалізації реформ на місцевому рівні. І в рамках цього проекту ми працювали трохи в іншому напрямку, ми розвивали саме громадянське суспільство для того, щоб вони мали можливість використовувати цей інструмент для незалежного моніторингу, як вже Наталія сказала. Так, що ж таке місцевий індекс прав людини? Місцевий індекс прав людини – це такий собі моніторинговий інструмент, що дозволяє проілюструвати рівень провадження реформ на місцевому рівні та рівень дотримання прав людини на місцевому рівні. Тобто проводячи аналіз, який ми оце вже проводимо 2 роки на Донбасі, ми одночасно досліджуємо ці дві сфери. В цьому то й полягає саме його унікальність. Загалом місцевий індекс прав людини складається з 10 напрямків, і ці 10 напрямків – це є своєрідна така собі мапа. Мапа дотримання прав людини і мапа рівня провадження реформ. Це і від безпечного середовища до, там, скажімо, належного гідного рівня життя, до здійснення демократії участі та якості надання адміністративних послуг. Тобто в цьому інструменті ми охоплюємо всі сфери, де органи місцевого самоврядування безпосередньо зобов'язані саме впливати та реалізувати саме заходи, які пов'язані з необхідністю дотримання прав людини саме на місцевому рівні. Унікальність цього інструменту також полягає в тому, що коли складалися, власне, самі індикатори, вони складалися не просто, скажімо так, з навмання. Вони базуються на стандартах як міжнародних, так і регіональних нормативно-правових актів. Тобто кожен індикатор підкріплений саме конкретною нормою закону і визначає рівень виконання її органом місцевого самоврядування. Так.
Скажіть,
я досить коротко розказав, про цей інструмент можна ще довго розказувати, але так базово, щоб наші слухачі розуміли, що це таке.
Які сфери було найпроблемніше моніторити?
Насправді немає такого розуміння, коли працюєш з інструментом місцевого індексу прав людини, складний чи не складний напрямок, складний чи не складний індикатор. Насправді в кожному напрямку є свої індикатори, і немає такого, щоб визначити, що він занадто складний або занадто простий. Вони, на мою думку, якісь трошки, вони є рівними, мабуть, в своїй складності, і коли проводиш аналіз, то не дивишся, чи це складно, чи не складно. Ти монітор просто йде по індикаторам і ставить бали. Тобто, щоб ви розуміли, яким чином загалом відбувається моніторинг, аналіз. Монітор бере певний індикатор, наприклад, наявність чи не наявність програми. Якщо програма наявна і вона є дієва, він ставить позитивну оцінку. Там наявність заходів соціального захисту конкретних, наявний чи не наявний захід, також оцінює позитивну або й негативну оцінку. Тобто, насправді, цей моніторний інструмент складений наскільки унікально, скажімо так, і наскільки просто, що він досить простий у використанні навіть пересічному громадянину, який може його взяти і самостійно проаналізувати саме рівень дотримання прав людини на місцевому рівні.
Я можу трошки додати про складність, вибачте. Я думаю, що варто буде тут сказати, що наші монітори, вони проходили навчання і в минулому році, і в цьому році. В минулому році навчання було змішане і онлайн, і офлайн, а в цьому році виключно онлайн. Тобто ми в якісь моменти, як користуватися цією методологією, їм нагадували. І щодо складності, я би, знаєте, що визначила? Я би визначила один момент. Всім їм, як на мене, було достатньо важко, по крайній мірі на перших порах, оцінювати дієвість місцевих програм. Адже хотілося дуже, коли оцінюєш місцеву програму, поставити гарну оцінку, да, зарахувати цей індикатор, бал з індикатором, просто якщо програма є, якщо вона фінансується. Але у нас є певні критерії дієвості програми. Адже нам недостатньо того, що програма є в громаді, нам треба знати, чи вона працює і чи є докази того, що вона працює, чи є звітування за заходами цієї програми. Тому от в цьому моменті доводилось так от підказувати, нагадувати, певним чином оновлювати знання саме в цих індикаторах, щоб монітори тут не заплутались.
Скажіть, а
так. Якщо можна, ще декілька буквально слів. Стосовно так складності, Наталя вірно сказала, що є певні індикатори, які досить складно буде з самого першого разу, коли прочитавши їх, розібратися в цьому. Але найбільша складність, коли ми проводили моніторинг, коли самі монітори працювали, коли ми їх навчали, мабуть, було все-таки не проведення самого моніторингу, а підготовка саме аналітичних звітів. Тобто зібрати інформацію і її правильно скомпонувати, систематизувати і викласти на папер. Оце досить складно, оскільки ми розуміємо, не всі є аналітиками і не всі можуть аналітично мислити і правильно покласти це на бумагу. Оце досить складно.
Скажіть, і правильно надати рекомендації ще.
Чим важливий цей моніторинг для громад?
Мені здається, цей моніторинг важливий для громад тим, що він відкриває певні моменти, на які в самих громадах не зверталась увага. Він проводився в цьому році в цих громадах, до того він опробовувався і проводився в різних громадах по всій Україні. Можна подивитися на сайті Національного індексу звіти, почитати всі. І за моїми особистими спостереженнями, коли місцева влада вже на презентаціях результатів бачить ті чи інші недоліки в роботі та рекомендації, які надаються, у них з'являється бажання це змінити. І особисто у мене в Сумах після проведення моніторингу досить важливі зміни були в сфері соціального захисту, інформування населення. І в цьому році також наш проєкт моніторингу на Донбасі показав суттєві зміни. І що важливо, ці зміни вони відбувалися паралельно. Тобто реформа соціального захисту, яка відбувалась на місцях, вона якби то повторила наші рекомендації і показала, що ми в минулому році правильно провели дослідження, правильно сформулювали свої певні напрацювання, поради громадам. В жодному разі ми не хочемо бути занадто критичними. Ми завжди підкреслюємо, що це не вказівка, да? не погана оцінка, а це якби то допомога вам у вирішенні проблем. Більше того, коли ми формулюємо певну проблему, вона потім може бути використана громадами в написанні проєктів, написанні програм розвитку, поданні грантових якихось заявок, адже це вже сформульована проблематика, сформульована аналітика щодо того, чого в громаді не вистачає.
Скажіть, а за результатами моніторингу можна говорити про зміни? Якщо так, то у яких сферах? Можливо, якась громада більше, якась менше?
Дуже відчутні зміни. Просто глядячи на графік наших аналітичних звітів, на графіки, ми бачимо, наприклад, в соціальній сфері Луганської області. З чим це пов'язано? В минулому році дуже багато громад було у нас, і в Донецькій, в принципі, дві, наскільки я пам'ятаю, теж відрізнялися цим, не мали власних установ соціального захисту. Тобто це зазвичай діяльність покладалась на районні установи та організації, а з територіально-адміністративною реформою, яка відбувається в Україні, і з реформою соціального захисту, всі ці громади в цьому році, починаючи з грудня, січня 20-21 відповідно років, почали реєструвати свої установи, проводити оцінку потреб, приймати місцеві програми. Тому там, де у нас в минулому році не було взагалі балів, це, наприклад, Щастяна, Вайдар, Краснорічанська, то в цьому році ці громади відрізняються наявністю балів, це ще Кремінна, це потужні зміни і в інформуванні громадян, і в наявності програм соціального захисту населення, і в наявності вже деякого звітування. Так, ми подекуди не змогли навіть поставити бали, але завжди, коли ми готуємо свої спіди, ми намагаємося сказати, що щось в громаді відбувається, навіть якщо не вистачає цього на оцінку. Тобто ми показуємо, що діяльність у напрямі ведеться. Ми не можемо ще поставити оцінку, але ми її обов'язково поставимо, коли буде, буде певний результат. От, наприклад, в Станиці Луганській минулому році ми відмічали і рекомендували навести довести до ладу приміщення соціального захисту населення. Тобто там зруйновано внаслідок війни, передано, ну, тобто комфортних умов ні для відвідувачів, ні для працівників соціальної установи не було. В цьому році, буквально, коли ми вже презентували результати, ми дізналися, що там відкрився дія-центр, сучасний, оновлений за певною участю проєктних донорських коштів. Ми це вказали звідти, так, ми ще не вибав, але ми це обов'язково вказали звідти, бо люди тепер мають можливість за новими комфортними умовами отримувати адміністративні послуги.
Наталю та Тарасе, я змушена попрощатися з вами, адже у нас вже наступні теми чекають, і подякувати за цікаву розмову. Нагадаю, що ми говорили із координаторкою правопросвітнього напряму приймальні УГСПЛ на Сумщині Наталією Єсіною та керівником громадської приймальні у місті Черкаси Української гельсінської спілки з прав людини Тарасом Щербатюком. Говорили ми про те, як дотримуються права мешканців громад Донецької та Луганської областей, та чи змінилася ситуація у порівнянні з минулим роком у цих громадах. Вони допомагали активістам цих громад проводити відповідні дослідження.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.